София, адресите на любовта. Днес ще разказвам за трите брака на Сава Хашъмов, неговите любови и неговата безкрайно интересна и любопитна артистична кариера. Перливото, което мога да разкажа,
да,
е, че той се жени за вдовицата на своя преподавател в НАТФИС, за своя учител.
О, това малко ми напомня на Андрей Николов. Сигурно ще направим препратка и с Андрей Николов и Борис Шац.
Не, защото той не е отнел Анастасия Бакърджиева от Стефан Сърчаджиев. Нещата се случват 4 години след неговата кончина, така че всичко е изключително почтено. Само за първата му съпруга няма много сведения, освен че от нея има дъщеря Яна, която казва крилатата фраза, когато Пепа Николова ражда Алекс Сърчаджиева. От Йосиф Сърчаджиев, казва крилатата фраза, която трябва да бъде обяснена само с чертеж. А пък Пепа Николова роди от брата на моя брат.
Добре, звучи интересно.
Сега аз мога да го обясна, но трябва да ми следите много точно мисълта, защото Сава Хашъмов има син Николай от Анастасия Бакърджиева, която е последната съпруга на Стефан Сърчаджиев. Тя има от Стефан Сърчаджиев син Стефан Сърчаджиев Съра, чието име често чуваме, защото той дублира до филми. А той от своя страна се пада брат от предишния брак на Стефан Сърчаджиев, на Йосиф Сърчаджиев, Богдан Сърчаджиев и Никола Сърчаджиев. Та има роди дете от брата на моя брат, придобива някакво обяснение.
Значи трябваше да започнем с това, че трябва този път, както в някои твои истории, да сме подготвени с листи химикал, но пък за радост после слушателите ще могат да чуят всичко това в сайта на Радио София, за да могат на забавен кадър да слушат и да записват.
Да, така цялата картинка да успеят да я хванат. Но всъщност, може би трябваше да започнем с това, че Сава Хашъмов е актьорът, който 43 сезона е играл в Народния театър и е направил 100 роли там.
Това може би е рекорд, 43 години.
Ами да, наричали го дуайене, неговите по-млади колеги. И вероятно е било точно така, защото в крайна сметка хората от неговото поколение, и Ружа Делчева, и Славка Славова, и Таня Масалитинова, всички те са имали много-много сезони. Както пък, например, и Петър Василев, който си отива от живота на 98 години, той пък също е един от най-дълголетните актьори в Народния
Иван
театър.
Иван Попов също навършва 100 години, но доколкото знам, не играе през последните десетилетия от своя живот. Той също е един от родоначалниците на театъра.
Между другото, Сава Хашъмов се сам подава молба за пенсия, за да не го пенсионират.
Добре.
Защото тогава има една вълна, в която пенсионират всички известни стари кучета, което според мен не беше никак справедливо.
Кога е това?
Ами това е някъде 2000, малко преди 2000-та година, 90-те години. Не мога да кажа точна дата, просто не си я спомням в момента. Иначе Сава Хашъмов е роден на 4 март 1940 година в Плевен, или както пише в Уикипедия, в Царство България.
Да.
Да, иначе учи 3 години инженерство. Той завършва през цялото време в гимназията, рецитира и така нататък. И после ще ви разкажа как така решава да се запише в ВИТИС. Но завършва ВИТИС през 63-та година при професор Стефан Сърчаджиев и жеопоменатият. След това отива по разпределение в Бургаския театър. Обаче рано-рано, още 64-та година, го назначават в Народния театър, където просто го забелязват, харесват го.
Добре, какво е това разпределението? Един въпрос за хората от моето поколение. Какво значи да те разпределят в Бургаския театър? Ти не си от Бургас, не си учил в Бургас?
Не. Те могат да те разпределят и в Кърджали, въпреки че си от Видин. Това беше една система по времето на социализма. Всеки, който е завършил висшето си образование, отива задължително 3 години по разпределение, там където има нужда от съответния кадър. Примерно, ти си завършил испанска филология. Имат нужда от учител по испански в Ръжево Конаре. И 3 години ти отиваш в Ръжево Конаре и нямаш право да мръднеш.
И това са всички почти специалности.
За абсолютно всички специалности. Да. И сега, разбира се, имаше някакви изключения за деца на върли комунисти или за някои, които са толкова много женени, пък не могат да си зарежат детето, но пак с големи кандърми. Просто разпределението беше като данъците и смъртта.
Разбрах.
Горе-долу.
Харесват го в Народния театър.
Ами харесват го и си го прибират. Това беше също някаква възможност. Той се снимал и във филми, като Мъже по Георги Марков, Бягаща по вълните, Един наивник на средна възраст, Легенда за Паиси, играва доста на сцената на театър 199. И е бил и секретар на Съюза на артистите доста дълго време, от 77 до 89 година. Това не е председател. Председател беше Ванча Дойчева. Той е бил секретар. И всъщност той от поколението творци, които, както пишат критиците, съчетава традиционно из изкуството на народния театър правдив сценичен живот с интелектуалния анализ.
Аз не можах да разбера нищо от това, но...
Ами, образите му внушават чрез изострен сценичен рисунък сложни идейно смислови оценки, пишат.
Да, не ми стана по-ясно, но...
Ами, не, в смисъл, че очевидно е играл по Станиславски, само че е внасил и интелектуална щипка мисъл във всичко това. Да. Не, аз какво говоря в присказно наклонение, като съм го гледала. Но, човекът умира на 11 януари 2012 година. Всъщност, той има и много забележителни изяви като рецитатор. Обикаля цяла България с различни рецитали и през 2002 с национална награда Христо Геданов е отличено мултимедийното издание Христо Смирненски «Новия прочит», което съдържа и 40-минутен рецитал на Сава Хашамов, т.е. той, пенсионирайки се, не слага артистичната професия на закачалката. Има 3 брака, 4 деца и 2 внука. Може да са увеличили междувременно внуците, но нямам поглед върху нещата. И понеже, нали, все пак, както се казва, лично магаре, старо куче, да използваме тези изрази, веднага след 90-та година жълтата преса много обичаше да се занимава с него, като казваше, че бил секс символа на Народния театър. И в интервю пред Венелин Митев той казва: ама никога не съм имал желание и не съм се възприемал като секс символ, както сега се говори за мен в медиите. Да, харесваше ми, че съм обичан, харесваше ми, че всеки ден получавах купища писма, харесваше ми, че на излизане от театъра понякога ръката ме заболяваше да давам автографи, но как си не ми в природата да се смятам за секс символ, но той беше висок, снажен, така интересен и също така се носеха наистина легенди за неговите любовни авантюри. За... Ей, може би след малко ще говорим за тях. Да, така пускаме въдичката, 3 брака, много любовни авантюри, защото е бил харесван, пък и известен, но след малко. Продължаваме нашия разговор тук с Виктор Топалов, след малко ще дойде и Боян. От рубриката София адресите на любовта днес говорим за Сава Хашамов, когото вероятно много от нашите слушатели помнят от сцената на Народния театър. И тук ще цитирам пак едно интервю на Венелин Митев, който го пита и за любовните му авантюри. И той казва: кога решихте, че е крайно време да влезете в правия път, пита журналиста. Написал път. Да, толкова много книги за любовните истории.
Точно щях да питам дали това е Венелин Митев.
Това е този Венелин Митев. Аз съм ползвал и доста сведения от него за моите книги.
Да. Така, аз също ги имам и също ги чета с интерес.
Да, и той казва: аз винаги съм вървял по правия път. Наистина съм имал много любови и 3 брака, обаче всичките са по любов. Като типичен представител на зодия Риби, като се влюбе, се женя. Познавам и други такива. Истинската любов обаче е тази, която не ме оставила вече 35 години. Уния малките попътните ги извървях ги под 30 годишна възраст, след което вече явно се е кротнал при Анастасия Бакарджиева. Всъщност Анастасия Бакарджиева в историята е останала като непрофесионална актриса, която прави наистина страхотни роли. Просто много красиво момиче. Да. Ма наистина много красиво. Ще го видите в сайта на Националното радио. От времето, когато няма фотошоп, изглежда невероятно добре. Сава Хашамов казва: тя беше последната съпруга на моя професор във ВИТИ, Стефан Сърчаджиев. Беше бременна в 6-я месец, когато той почина. Оженихме се, когато синът им Стефан стана 4-годишен, приех го като мой син, но запазих фамилията Сърчаджиев в знак на благодарност и на уважение.
Разбира се.
Към моя учител. Тук трябва да вметна, че Стефан Сърчаджиев е един от основателите на съвременния български театър. Преди да се ожени за Анастасия Бакарджиева е бил женен за кратко за Леда Тасева. Разказвали сме тази скверна история тук. Не съм разказвала за първата му съпруга, Ана Фаденхехт, от която са всъщност тримата му синове. Йосиф Сърчаджиев, Богдан Сърчаджиев и Никола Сърчаджиев. Йосиф Сърчаджиев – актьор, Богдан Сърчаджиев – режисьор и преподавател във ВИТИС, а Никола Сърчаджиев – художник.
Много артистична фамилия.
Много артистична фамилия, докато тъстът Фаденхехт е бил един от най-богатите и най-изявени адвокати.
Да, чувал съм за
него. В България. И той, освен че създава сатиричния театър и кани всички тези, които ние познаваме и боготворим от зората на сатиричния театър в него, той е създател и на филмите «Утро на трудината», «Хитър Петър», където се залюбва с Анастасия Бакарджиева, която играе Калинка, «Царска милост», в която тя също играе, И, както вече казах, баща на трима синове, Анастасия Бакърджиева през 60-те години играе в няколко филма. По това време е имало щат към киноцентъра. Примерно Пенка Цицелкова беше една от тези много красиви актриси, които бяха на щат в киноцентъра и си ги канят за различни филми.
На щат означава, че тя си е работила на киноцентъра.
Да, а не в театър. Да. И както вече споменах, е снимала Хитър Петър, също така Царска милост, Капитанът, 13 дни и Призори. Даже тогава се носила една такава, нали, знаете, че артистите обичат да си правят шеги. И питали, добре сега, от какво почина Стефан Сърчаджиев? Ми от Настинка, от Настинка.
Какво
тя
значи?
Е Настя.
А, от Настинка.
Да, от Настинка починал. Но тя в последствие, както вече се разбра, се жени за Сава Хашимов, който е негов студент, и двамата имат общ син Николай, който си е менеджер. Нищо общо с артистичната кариера.
Еми, то не може пък вечно да се продължава. Хем таланта, хем пък желанието да се отдадеш на театъра и на киното, което си е една доста изцеждаща професия.
Както казват руснаците, понякога таланта дихаят. Таланта си почива при следващото поколение. И човека най-вероятно е преценил, че е така и е правилно. Първата съпруга наистина на Сава Хашимов, не знам нищо за нея, освен дъщерята Яна, която се жени в Съединените щати и си живее там, преподава в университета в Охайо. Но по време на снимките в Несебър на българосъветския филм «Бягаща по вълните» по известната повест на Александър Грин, Сава Хашимов през 67 година се среща с една от най-красивите актриси на руското кино. Това е Маргарита Терехова. Той тогава е женен, има дете Яна, обаче съвсем скоро рускинята разбира, че е бременна от него. И той казва, бях толкова влюбен в Рита, че се разведох с първата ми съпруга, с която бяхме в един в курс в Витис, mm-hmm. имахме дете. Тя, дъщеря им, преподава културология в Охайо и той казва, тогава бях на 26 години, Рита 2 години по-млада от мен, заминах да живее при нея в Москва. Но бракът ни просъществува само година и половина. Сигурно щеше да е друго, ако бях художник, музикант, архитект, но актьорската професия си е територия на словото.
Да.
И в Русия, казва, цял живот щях да си остана чужденец, въпреки че ме назначиха в киностудията. Но какво може да играе един българин с акцент в руска киностудия? От киностудията Горки им дават и апартамент, защото преди това са живеели в комуналка. В една малка стаичка, 2 на 3 метра, в дървено общежитие от преди революцията, но понеже много известни актьори, а пък Бягаща по вълните има страхотен успех. Този филм и в България, и в Съветския съюз.
А тук в България давали ли са такива жилища на известни артисти?
Разбира се, то веднага след промените имаше процес, в който съдеха Тодор Живков. И несметно количество актьори, на които е давал апартаменти, просто той след всяко представление в Народния театър, примерно, или в Сатиричния, той е отивал, ако е харесал представлението, на банкет заедно с актьорите. И актрисите се надпреварвали да го канят на танц, защото системата била следната. Танцуваш си с Тодор Живков и му пъхаш в джоба лище с желанието си. Примерно нямам къде да живея, или може ли кола без ред, или можете ли да ми издействате паспорт, за да замина в чужбина, на еди каква си специализация и така нататък. Така че и в България са давали, даже си спомням, че Аня Пенчева отиде и тя да свидетелства и те сега си представят, че нали, тя ще свидетелства срещу него. И тя казва, човека ми даде апартамент, ние живеехме в една стая. След което се обърна към съда и каза, даваха ми, давали са ми и пак ще ми дават. Но и Татяна Лолова и Калоянчев, всички нали, му благодариха за това, че са живеели някъде много притеснено. Mm-hmm. Тоест тази система си съществувала
да.
Тогава, по това време. И тогава пък там се ражда дъщеря им Ана. И той е казал на жена си, добре, ела в България. Вълорадев обещава, че постоянно ще имаш работа в киноцентъра. Тя обаче отказва. И отказва по същите причини, поради които Сава Хашимов не иска да остане в Русия.
Да.
Защото какво може да прави една руска актриса?
Чужденец с акцент.
Да. Така че той казва, реших да се върна в София и слава богу, че не направих грешката на Таня Маселитинова, която напусна театъра. Разказвали сме тази история тук, за да отиде в Англия при ученическата си любов. Но слава богу, и тя се връща бързо. Не много бързо, след 5 години. И се оказва, че директора на Народния театър изобщо не е пуснал молбата за напускане.
Знаеки какво ще
да,
се случи.
Той просто си е знаел. И така-та В дъщеря му също става актриса, но се изявява с името на майка си, Ана Терехова. Но в един от последните филми, докато е жив Сава Хашъмов, тя се появява с името Хашимова, защото знаете, че в руски език буквата Ъ я няма. Да. Но какво се случва с любовния, театралния и така нататък живот на Сава Хашъмов, ще научите след маничко. Сагата продължава.
Да, наистина, и аз очаквам да разбера какво ще се случи. Вече втори брак споменаваме. Много деца се събират в семейството на Иван Хашъмов.
Не, Сава.
Сава Хашъмов, Сава точно Хашъмов. Така. И какво следва наистина? Каква е следващата стъпка в неговия живот?
Колко много деца? Много. Дъщеря Яна от първия брак, дъщеря Яна от втория, един припознат син Стефан Сърчеджиев сър от третия и негов син Николай.
Нищо особено.
Да, важното е да е весело и да си ги обича, както очевидно е било така.
Да.
В московския всекидневник Комсомолска правда излиза интервю с Ана Терехова, която се изявява с името на майка си първоначално, може би като ракетоносител, но във филма «Чайка» по Чехов се появява за първи път с бащината си фамилия и в едно интервю Венелин Митев пита изненадахте ли се от нейното решение. И Сава Хашъмов казва не, защото докато беше в България с трупата на московския театър «Луна», в който Аня играе, тя ми каза, че е решила да си смени фамилията на Хашимова. Викам и стига с тая Хашимова, като не можете да напишете на руски Хашимова, стой си Терехова. И тя му вика, но папа, невъзможно е. Мама е Терехова, аз също съм Терехова, а пък майка е била и режисьор на филма «Чайка» и казва, ставаме адски много Терехови в един филм. Нали, ще кажа, че е много връзкарско. И Сава Хашимов казва, ми най-накрая се съгласих. Правилно е, нека се знае, че и ние сме дали нещо на света. Аня е заслужила артистка и също така ме дари с внук. Даже писаха в някакъв вестник, че на времето съм ги зарязала Маргарита Терехова и Аня да мизерстват в Москва, а пък тя във всички интервюта говори с огромна обич, как се е грижила. Въобще, примерно, той после Сава Хашъмов казва, да бе, те пък даже писаха, че съм затънал в дългове заради хазарта, аз дори не умея да играя карти.
Жълтата прес.
Така че жълтата прес, е заради страстта по покера, а той въобще не знае как си играе покер. И даже нали, го пита Венелин Митев, вие отървахте ли се от хазартната тръпка? И той вика, бе, изкараха ме комарджи, измислят си какви ли не глупости, но въобще не им обръщам никакво внимание. Но всъщност кариерата му полита още в Витис, сегашния надфис, 63-та година, когато Методи Андонов, неговия също учител, поставя Хамлет. И той играе заглавието. И можете да си представите млад, красив, талантлив и като се има предвид, че Хамлет не е игран от години. След 9 септември не е бил игран Хамлет. Хамлет, принц датски, очевидно не е бил подходяща пиеса.
Принц?
Не знам, Шекспир, старомоден, няма бригадири, няма стахановци, изпълнение на норма, даже една Втора световна война няма и така за разкош. И сега ясно е, че Методи Андонов, това е най-висшия пилотаж в изкуството, в театралното изкуство. Обаче толкова блестяща е постановката, че цяла София се извървява да я гледа. И
в кой театър?
В театъра на Витис.
В театъра на Витис.
И предизвикателството наистина беше голямо, казва Сава Хашъмов. Още преди да излезе представлението, насякъде се говореше, че това ще е някаква студентска авантюра. Всички ние бяхме по на 23 години, а Методи Андонов на 33. Обаче неговата постановка на Хамлет от предизвикателство се превърна в доказателство. От авантюра се превърна в художествен факт, в който цяла театрална София се убеди. За 4 месеца изиграхме 50 представления. Това означава, че в някои дни са играли по 2.
Да.
Представете ли си, вероятно матине, сутрешно и вечер още едно.
Страхотно.
10 години след премиерата Методи каза, че е време пак да направим Хамлет, който да няма нищо общо с първия вариант. Защото всяко поколение си има своя Хамлет. Всяко поколение има и си иска своя принц датски, който да каже неговата дума. Тоест поколението харесва себе си, иска да види себе си чрез Хамлет. Иска да види своите мисли и чувства, въжделения, мисли за бъдещето, дълбочината на живота и мерзостта на живота. И Сава Хашъмов добавя, лаская се от мисълта, че по това време, 60-те години, поколението беше избрало мен, моето поколение. И досега сънувам Хамлет. Това е моята роля. Най-щастливата, но и най-нещастната. Защото след това, повече 40 години след тази роля, мнозина казват, абе, много е добър в тая роля, ама не е Хамлет, какъвто беше като студент.
Човек да не направи едно страхотно представяне.
Да, естествено, няма по-висока летва от Хамлет. И проектът на... Обаче, за жалост, проектът на Методи Андонов не се осъществява, защото той си отива от живота.
Този 10 години по-късно.
Да, който 10 години по-късно трябва да бъде. Но малцина сигурно знаят, че Сава Хашъмов, преди да влезе в ВИТИС, е учил 3 години инженерна химия в ХТИ. Това е химико-технологичния институт. И той казва, да, като дете и юноша всички в Плевен бяха абсолютно убедени, че ще стана актьор, понеже много хубаво рецитирах. Обаче, като завърши гимназия, нямах самочувствието, че мога да вляза в ВИТИС. Страхувах се да не ми се смеят хората, ако не ме приемат. И понеже бях завършил с златен медал, можех насякъде да се класирам и реших да завърша ХТИ, за да имам стабилна професия. Тогава беше и много модерно да си инженер.
Да.
И докато следвах там, непрекъснато рецитирах по всякакви тържества. И един ден известният професор Божоров, при когото бях взел 2 изпита по висша математика, ми каза: «Моето момче, като завършиш, можеш да станеш асистент, доцент или началник в някой завод. Но ще бъдеш един от многото. А ако завършиш ВИТИС, ще бъдеш Сава Хашъмов, защото там ти е талант». Същото ме съветваха и мои приятели. Аз тогава се осмелих да кандидатствам в ВИТИС. Явих се на изпитите. Тогава за едно място се бореха по няколко стотин души и ме приеха.
Уха.
Аз когато кандидатствах, бяха 1200 за едно място.
Ай, ти се кандидатства в ВИТИС.
Еми, срам, не срам. Да си кажа.
Нищо, намерила си пък твоето поприще.
Еми, ето сега тук ви забавлявам с витишчийски истории. И ето, веднага след ВИТИС отива в Бургас по така нареченото разпределение. Да. Обаче там толкова много го харесват в представлението, което играе. Има Бог Перун на Надежда Драгова и Първан Стефанов. Преди време имаше национален преглед на българските театри, които се провеждаха всяка година.
Национален преглед?
На българските театри.
Как са ги преглеждали?
Не с лекар. Това си беше нещо като фестивал. Т.е. всеки окръжен театър в рамките на един месец представя свое представление, най-доброто си. И тогава раздаха награди. Това да те отличат на прегледа на българския театър е нещо изключително.
Да.
И даже те казаха, преглед на българския театър и драма се казваше цялото заглавие. Разбира се, актьорите зевзеци казваха, о да, това е преглед на драмата на българския театър. Но на прегледа на драмата на българския театър, бургаския се явява с Има Бог Перуна, Надежда Драгова и Първан Стефанов. И след като го вижда в ролята, тогавашният директор на Народния театър, Славчо Васев, го вика и му предлага да го вземе в трупата на Народния театър. И сега представете ли си какъв беше мой отговор? За първи път в живота си казах, че трябва да си помисля преди да взема решението, казва Сава Хашъмов, като си има предвид, че има актьори, които биха убили безогледно и майка си за подобно предложение. Да. Бях съвсем млад и се страхувах дали ще се справя. Е как така ще застана редом с такива колоси на театъра, като Георги Стаматов, Владимир Трендафилов, Андрей Чапразов, Ирина Тасева, Петя Герганова, Ружа Делчева, Таня Масалитинова, Славка Славова. Обадих се на Методи Андонов да го питам какво прави. Той ми каза да не се колеба и веднага да тръгвам. И, както казва Сава Хашъмов, още помня погледите на старите лъвове по време на първите ми репетиции на Чайка на Чехов. Бях много притеснен, но те ми дадоха рамо, помогнаха ми да се успокоя и имах чувството, че ме заобичаха. В момента, в който ми казаха Савичка, разбрах, че съм приет. Ще ви разкажа една много любопитна случка, преди да приключим тази част. Веднъж в коридора ме среща Славка Славова и с много сериозен тон ми каза: «Савичка, вие, разбира се, сте провинциалист. Но никой не може да носи класически костюм като вас. Представете ли си, първо ме смачка, изравни ме с земята, а после ме въздигна в небесата. Славка Славова беше невероятна жена. Играла ми е любовница, майка и съпруга». И защо му казва доаене на Сава Хашъмов, ще разберем. Ей, сегичка. С Виктор Топалов в очакване на Боян си говорим за Сава Хашъмов и за това как от копърка в Народния театър е стигнал до доаен.
Копърка? В какъв смисъл го използваш? Аз съм го чувал само за фалшиви таксита. Да.
Еми не, ти си такъв, примерно в океана, има акули, има китове, ти си едно съвсем малко още същество, което може да стане кит, а може и да се остане копърка. Той очевидно е станал кит. Но в Народния театър, в края на кариерата му, след 43 сезона и 100 роли, младите започнали да му викат доайене. И той като че ли актьора с най-дълъг стаж в Народния театър. Да си доаен в един театър е признание за всички години, които си му дал. Пенсионирах се, за да не ме пенсионират, макар че при изпращането казаха: Савичка, ти си винаги наш и си добре дошъл. И Венелин Митев в едно интервю го пита: как човек с вашия талант и вашата кариера успял да се запази толкова непосредствен в света на артистичните среди, където суетата, клюката и завистта избояват на воля? И Сава Хашъмов отговаря: в нашата професия, ако е професия, защото според мен тя е призвание, трябва да внимаваш да не прекалиш със суетата. Сега всеки си е малко суетен, особено артистът. През тези 43 години аз дадох всичко от себе си на театъра и това е нещото, с което мога да се похваля и да се радвам. Нищо друго не умея. Един бушон не мога да завъртя. Само театъра. Една любов, която с годините се е превърнала в голяма обич. Защото любовта идва и си отива, но обичта, ако е истинска, остава завинаги. Той казва същото и за съпругата си. Че след 30 години, когато я намира Анастасия Бакарджиева, нали, намират се двамата и живеят до края на дните си в обич и разбирателство. Ето какво казват в Министерството на културата за него. Сава Хашъмов беше един от най-блестящите актьори в съвременния ни театър. С излъчването си на рицарско достоинство, интелигентност и фина чувствителност, той успя да се превъплати в сценични характери, сътворени от най-големите класически и съвременни драматурзи. Съдбата беше щедра към него. Колко от актьорите имат шанса да започнат творческия си път с ролята на Хамлет под режисурата на славните си учители? А после да изиграят Треплев от Чайка, Алеша от Братя Карамазови, Грикс от Есен на градина, Джелъби от Аркадия и така нататък, повече от 100 на брой. Ако е вярно, че миналото е единственото богатство, със сигурност не може да ни нищо не може да ни и ако е вярно, че миналото е единственото богатство, което със сигурност никой не може да ни отнеме, то Сава Хашъмов отиде към небесното царство един много богат човек. С всичките плодове на таланта и с чувството си за духовна мисия. И аз мисля, че това е един хубав завършек на нашия разговор за актьора Сава Хашъмов. Това е един спомен за него. И тези, които са го гледали, ще се сетят в кои пиеси са го гледали, а тези, които не са, има качени в YouTube доста материали с него, така че могат да го чуят как рецитира или да го видят как играе, да. И също да попият от неговия голям талант и колоритна личност.
След малко пък аз ще разходя нашите слушатели по улица Московска, една емблематична улица за София, която може да наречем музей на открито, тъй като по нея са разположени някои от най-красивите и важни сгради от Стара София. Със сигурност има нещо ново, което ще научите, така че, уважаеми слушатели, благодаря ви, че ни слушахте. Останете с Радио София, за да продължим историите.
Чакай само да те изпитам малко.
Добре.
Знаеш ли на кого е принадлежала къщата, където днес се намира отдела социални дейности на Столична община на улица Московска?
Отдел социални дейности?
Да.
А дали е тази на Париж и Московска?
Не, не, тя е на самата Московска, една красива двуетажна къща.
Адрес можеш ли да ми кажеш?
Ами, после ще проверя и ще ти кажа какъв е адресът. Тя е принадлежала на Атанас Буров, той е построил за семейството си.
Да, ето
иначе,
виж.
Иначе другата е много хубаво възстановена, тази, която е била на ъгъла. Но ето сега няма да ти спирам ентусиазма.
Аз само споменавам, само ще спомена за Атанас Буров, тъй като съм сигурен, че ти си разказвал много повече за него.
Разказвах за неговата любовна история със съпругата му Смарайда.
Ами ето. Това е една хубава препратка, когато спомена къщата на Атанас Буров в следващия един час, след края ще можете да видите и предаването на Маги, което със сигурност е публикувано някъде в архивите на предаването.
Да, на сайта на Националното радио, черта Радио София.
Ами, уважаеми слушатели, ще бъде интересно, не сменяйте честотата.